Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Profesorko se danes pravi na tem paru, da te korupciji, laže, prevedanje in zavajanju. Enkrat se vse ne naredimo konec.
Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
To z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa izbrani temeljni pojmi pedagogike? V današnji oddaji si bomo ogledale vsebino in ozadje nastajanja nove publikacije na področju vzgoje in izobraževanja. Letos je pri založbi Pedagoškega inštituta izšel pedagoški leksikon Prvi zvezek. Zasnoval ga je Pedagoški inštitut, kateremu je svetoval tudi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. Delo se na nekaj več kot 150 straneh ukvarja s temeljnimi pojmi z področja pedagogike, ki so jih avtorji izbrali z namenom vzpostavitve teoretične utemeljitve vede. Leksikon je prva publikacija, ki se na poglobljen način skozi problemsko-historični pristop ukvarja s pedagoškimi termini. Koga in skozi kateri učni proces se o pisanju dela imeli v mislih kot recipienta, odgovarja Igor Bijuklič z Pedagoškega inštituta, ki je bil del uredniškega odbora.
Način rabe leksikona smo si zamislili pravzaprav zelo splošno, široko, to kot velja za slovarje, leksikone in tako naprej. Enciklopedije, to pomeni, da ga lahko vzame tako že šolan človek kot tisti, ki se šele šola, tako strokovnjak področje, z katerega leksikon je, ali pa nekdo iz nekega drugega področja. Ne? V tem smislu ja, velja, da je pravzaprav gesla, ki predstavljajo oziroma obravnavajo nek točno določen pojem, ta pojem pač predstavijo in na nek način služijo tudi kot napotilo za nadaljne branje. Skratka, velik poudarek je bil pri tem, da se izbira neke relevantne in, bomo rekli, temeljne reference, tako v tujih, bomo rekli, tuji literaturi, kot tudi v slovenski literaturi in v tem smislu, ja, igra tudi to vlogo, ne, kot napotilo za nadaljne branje.
Zvezek vsebinsko obsega 10 gesel. To so avtonomija, avtoriteta, bildung, inkluzivnost, inteligentnost, kompetenca, kurikulum, pa ideja, učenje in vzgoja. S temi termini so si v Pedagoškem inštitutu želeli upostaviti temelj pedagoške terminologije. Prisluhnimo razlogu za izbor ravno teh specifičnih gesel.
Gesla so izbrana po nekem takem ključu, glede na to, da je temeljni namen leksikona problemsko-historična obravnava izbranih temeljnih pojmov tega področja, ne, vzgoje in izobraževanja, smo se pač odločili približno za neko v osnovi dve poti, po katerih izbiramo. Ena je bila ta, da izbiramo neke, bom rekli, take starejše temeljne pojme iz tradicije področja vzgoje in izobraževanja, recimo primer je pa ideja in bildu, ki imajo res tisočletno zgodovino, dolgo brado. Po drugi strani pa recimo pojme, brez katerih seveda se skoraj ne da začeti razpravljati o tem področju, kot je znanje, pedagogika, vzgoja. Po drugi strani pa pojme, ki so zelo zaznamovani z nekimi kontroverzami zaradi, bomo rekli, nekih ideoloških razlik, kulturnih bojev. Recimo tak pojem je tipičen kompetenca, recimo, ne, ki se v današnjem prostoru in času usiljuje kot neka, bomo rekli, izrinja stari pojem znanja oziroma prejšnji rabljen pojem znanja z nekimi drugimi, bomo rekli, vidiki, aspekti uporabnosti, pragmatičnosti in tega.
10 gesel je na 150 straneh publikacije predstavljenih zelo vsebinsko poglobljeno. Vsakemu tako pripade 6 strani. Vsako geslo ima tridelno zasnovo in sicer opis pojma, leksikonska razlaga ter viri. Pojmi v geslih so obravnavani v daljših avtorskih prispevkih, kar je posebnost pedagoškega leksikona, pojasni Bijuklič.
Glavni namen leksikona je bil historično problemsko pač obravnavati temeljne izbrane pojme tega področja, predstaviti nek pojem, pač njegov izvor, kontekst, ne, in njegov zgodovinski lok, kako je recimo, dajmo reči, pripotoval do nas. Se pravi, kakšne so bile njegove transformacije skozi čas, skozi različne ideje, skozi različne družbeno-politične kontekste, znanstvene discipline, diskurzivne rabe in vse te stvari. Skratka, prikazati, kako je pravzaprav pojem prišel, kako ga danes rabimo, v kakje obliki in kako so ga včasih. In v tem smislu, ja, geselski članki avtorski, seveda recenzirani po nekih takih načelih, bomo rekli, da ustreže znanstvenemu pisanju, ampak pravzaprav avtor je tisti, ki mora izbere čim bolj smotrno, čim bolj nazorno, ne, čim bolj času primerno, ne, da izbere pravzaprav tista poglavja oziroma čim bolj jasno začrta ta zgodovinski lok, ki sem ga prej opisal.
Zdaj pa na vsebino pedagoškega leksikona. V nadaljevanju boste lahko slišali nekaj malega o treh geslih, ki so predstavljena v njem. Prav ta tri gesla so bila glavna tema kolokvija, ki ga je prejšnji teden v sklopu izida leksikona organiziral Pedagoški inštitut. Gesla so avtonomija, avtoriteta in vzgoja, predstavljale pa so jih njihove avtorice Mojca Peček, Robi Kroflič in Zdenko Medveš. Pogovor je moderiral eden od urednikov leksikona Damjan Štefanc. V nadaljevanju bomo poslušali nekaj izsekov iz kolokvija, kjer so avtorice treh gesel povedale, kako so prišle do predstavljene vsebine in jo tudi predstavile. Začnimo z geslom vzgoja. Ta se v leksikonu, ki je urejen po abecednem redu, pojavi na koncu. Vseeno pa je pojem vključen in pomemben za razumevanje vseh ostalih, zato naj na vrsto pride prvi. Avtor je gesla Zdenko Medveš, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Kot začetno definicijo pojma vzgoje, avtor navede, da je vzgoja delovanje, je človeška praksa, ki ima določene namene oziroma cilje. Medveš je v svojem prispevku z namenom opredelitve ciljev vzgoje naredil historičen pregled in opisal 4 pedagoške tokove, iz tega pa dobil 4 kategorije ciljev vzgoje.
Torej prvo, kar je recimo razdrukatizem, to je blizu Kanta, je cilj moralnost. Vzgoja je identična z moralnost. Drugo, so razvili, recimo, se je razvilo iz nemške romantike, Hegla, kasneje Humboldta, je duhoslovna pedagogika, pri nas jo zastopa tam Gogola, Oswald in tako naprej. Cilj je kulturnost. To zdaj, ali subsumira moralnost, to je sigurno, ampak je bistveno več. Tretji kompleks ciljev je vključitev v skupnost. To je njena zlasti socialno-kritična pedagogika, ki jo lahko sicer tudi imenujemo emancipacijska, kar samo sebi pove, kaj je potem takem cilj. Ne, vzajemno, pri nas so to gibanje med obema vojnama, učiteljski pokret, oče tega je nemški pedagog Mollenhauer. No in četrti sklop je pa razvila reformska pedagogika, to, kar poznate pod imenom Rudolf Steiner, Waldorf, Montessori in tako naprej. Njen cilj je pa nenavaden, cilj vzgoja je pravzaprav zagotoviti to psihosocialno stanje, ni toliko vezana niti na moralo, niti na kulturo, niti na, pa to je držna teza, bote polemizirati, niti na socialnost, ampak je ta psihosocialni moment, ki je nosilec vsega, ker iz tega potem, če je ta urejen, ne, potem sledijo ostali trije. To je logika, recimo, Montessorijeve, Steinerja in tako naprej. Tisto, kar je duhovnega zraven, je pa pravzaprav religija.
Vzgojo lahko razumemo v širšem ali ožjem smislu. V širšem pomenu se z vzgojo povezujejo tudi pojmi dresura, discipliniranje in trening. Vzgoja v ožjem pomenu pa teh pojmov ne vključuje. Več o tem pove Medveš.
Temeljnih oblik discipliniranja kot je kazen, nadzor, ne štejemo za vzgojna sredstva. To so te radikalne zadeve, ker štejem, da je vzgoja v bistvu neka duhovna, ustvarjanje nekega duhovnega presežka. pa naj ponazorim, tudi če ima vzgoja rastlin pomeni, da ne vzgajam tiste rastline zato, da bi preživela, ampak da iz nje naredim nekaj višje, nek presežek naredim. To je vzgoja novega, recimo nove vrste koruze ali kaj vem kaj. Ne? In ta pojem se tam izkratka celo na vseh področjih pojavlja v tem pomenu ustvarjanja nekega duhovnega presežka.
Naslednje geslo, ki ga boste spoznali, je avtonomija. Njegova avtorica je Mojca Peček, profesorica na Ljubljanski pedagoški fakulteti. Peček piše, da se pojem avtonomija najpogosteje uporablja kot cilj ter sredstvo vzgoje in izobraževanja. Avtonomija torej ni nekaj, kar bi bilo posamezniki dano samo po sebi. Nasprotno, avtonomija je nekaj, kar je mogoče pri učenkah privzgojiti in spodbujati. Avtorica poleg avtonomije, ki jo učiteljica privzgaja učenkam, omenja tudi avtonomijo učiteljice pri njenem delu. Več o pomenu avtonomije za učiteljice pove Peček.
Ne, avtonomija pa po mojem mnenju ne pomeni, seveda pomeni neko svobodo, ampak ne samo svobodo, da lahko pač počneš karkoli že hočeš, ampak po mojem mnenju pomeni predvsem to, da oblikuješ neko svojo lastno osebno pedagogiko, nek svoj lastno vzgojni koncept in ta tvoj vzgojni koncept je na eni strani odvisen od tvoje osebnosti, od tvojega znanja, predhodnega izobraževanja, izkušenj in seveda moraš nujno upoštevati tudi okoliščine znotraj katerih se ta avtonomija uveljavlja. Zdaj, učitelj, ki dela avtonomno, je odgovoren, ne, in seveda s tem prevzema tudi odgovornost, tako da avtonomija je po mojem mnenju tudi zelo pomembno povezana z odgovornostjo. Zdaj, učitelj, ne, saj neko tako splošno strinjanje znotraj pedagoške strenje in tudi nasploh je, da učitelj za to, da lahko upravlja svoje delo, mora biti do določene stopnje avtonomen. Ker je celo vrsto okoliščin znotraj vzgojne izobraževanja, ki jih ne moreš predvideti naprej, ki se jih ne da predpisati naprej. In v bistvu je preveliko predpisovanje in danje okvirov za učiteljevo avtonomijo, pa zanga ni konstruktivno in ne more konstruktivno upravljati svojega dela.
Zadnje geslo, ki ga bomo v današnji oddaji predstavile, je avtoriteta. Avtor tega gesla je Robi Kroflič, profesor na oddelku za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete. Z najbolj osnovno definicijo Kroflič pojem avtoriteta opiše kot neenakovreden odnos, v katerem nadrejeni pol določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi podrejeni pol na vsebinska določila internaliziral in jih bolj ali manj zavestno sprejel za svoja. Za avtoriteto pa opisujemo tudi moč, ki nekemu dejavniku omogoča vpliv na druge, predvsem brez uporabe očitne prisile. Kot ključno referenco za opis gesla med sodobnejšimi avtoricami Kroflič navaja Hanno Arendt. Arendt obravnava odnos med avtonomijo in avtoriteto, kjer sicer pravi, da se avtonomija lahko pojavi med odraslimi ljudmi v politični sferi, v vzgoji pa ne. V vzgoji naj bi namreč prevladovalo samoumevno dejstvo, da je nosilka poglavitnih vzgojnih učinkov odločujoča. Med te nosilke lahko spadajo denimo učiteljica, knjiga ali pa družbene okoliščine. Težava pri odnosu med avtoriteto in avtonomijo pa nastane ravno pri poskusu pojasnitve naloge vzgoje. O nalogah vzgoje, kot jih vidi Arendt, več pove Kroflič.
In na eni strani pravi, ja, da je naloga vzgoje seveda prenos kulture na nove generacije, recimo klasično pojmovanje, ki bi na nek način legitimiralo učitelja ali pa knjigo kot avtoriteto v nekem substancialnem smislu, ker je on vendar tisti, ki tam to kulturo že ima, toliko mora pa še dobiti. Ampak pravi, to ni zadostne. Vzgoja je tudi pripravljanje novih prišlekov, ne, zato, da sami aktivno pravzaprav ustvarjajo nadaljevanje kulture. Tu se pokaže pravzaprav pa vsa na nek način paradoksnost tega pojma, ki je značilna, kar pravzaprav daješ nazaj v zgodovino. Ne. Ampak seveda, ker gremo na definicije avtoritete, dobimo diametralno nasprotne poglede. Eni se jaz imenoval substancialni, ne, ki iščejo torej neko oporno točko, kaj se mislim. Že prednjem se avtoriteta pojavi pri Grkih, ne, recimo pravijo, ja, pastir je tisti, ki vodi ovce, ne. ker je pač dominantna figura. Drugi pravzaprav bolj ciljajo na to, kar sta na nek način sugerirala Zdenko in Mojca, ne, da se ta avtoriteta pojavlja v odnosu, v dialogu med, rečemo temu, jaz sem temu klasično rekel, nosilce nadrejenega pa podrejenega pola. Ne. Le eden od sodobnih izrazov, konceptov, ki se v tem kontekstu uporablja, je koncept rekognicije oziroma pripoznanja, ki pa je vzajemen. Pravzaprav ne gre samo za to, da je otrok tisti, ki postavi nekoga na to mesto, ne, ampak tudi gre za vzajemno pripoznanje, ne, seveda glede na to, kako razumemo svojo vlogo. In tu smo pri tem problemu legitimnosti.
Kot smo lahko slišali, avtorji v leksikonu odpirajo zanimiva vprašanja in pluralno razlagajo pedagoške pojme. Ker je projekt publikacije Rastoči leksikon, ima Pedagoški inštitut v prihajajočih letih in izdajah namen nabor gesel razširiti. V začetnih zvezkih bomo tako lahko našle jedrne pojme, v naslednjih pa širitev polja vede tudi na posamezna področja vzgoje, denimo estetska vzgoja, poroča Bijuklič.
Obravnavana gesla so v zvezku sicer popisana bolj podrobno in poglobljeno. Žal, v tokratni oddaji ni bilo dovolj časa, da bi se jim dovolj podrobno posvetile tudi me, a brez skrbi. Pedagoški leksikon je namreč prosto dostopen na spletni strani Pedagoškega inštituta. Tiste, ki vas gesla bolj podrobno zanimajo, si lahko o njih več preberete tam. Zakaj se jim prosta dostopnost zdi pomembna, razloži Bijuklič.
Nekako sledimo temu, kako se danes publicira, recimo spoh, kot rečeno, omenjeni inštitut Frana Ramovša, Fran in ostali slovari so večinoma že vsi v elektronske obliki in nima smisla zadeve objavljati v PDF-ju, ampak preprosto, a pa spoh tiskano, ampak ima, bomo rekli, s tem se doseže tisto, kar se mi zdi smiselno, da je ta splošna dostopnost širši beroči publiki, tistim ljudem, ki jih te zadeve zanimajo. Ne? Tudi lažja uporaba pri sami ono, mogoče pedagoški uri je na ta način lažja, ne? Kot recimo se ukvarjati z zvezki.
Pedagoški leksikon sta brali Vika in Jana.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.